ergaa Yohannis erge isa sadaffa ana samaan guddicha biraa agau gara Gaayoos jaalatamaa isa dhugaadhaan jaalladhu yaamichuu koo akkuma karaa lubbus tole karaa hundumaa akkas tolu akka itti fayyaa taatus nan kadhadha. Obboloonni tokko dhufanii dhugaatti qabamtee akka jiraattu dhugaadhaaf amanamuu kee mul'isanii yommuu dubbatan guddaan gammade. Ijoolleen koo dhugaatti qabamanii jiraachuu isaanii dhaga'uun gammachuu kooti. Gammachuu kanarra caalus hin qabu. Yaamichuu koo waan obbolootaaf caalumatti immoo keessummootaaf guutuu amanamummaadhaan ni hojjetta. Obboloonni keessummaadhaaf dhufan sun waa'ee jaalala kee waldaa kiristaanaa duratti mul'isanii dubbataniiru. Waaqayyo duratti qajeelaa akka ta'utti karaadhaaf waan isaan barbaachisu laattee fi yoo isaan gaggeessite gaarii jechuu keeti. Isaan maqaa kiristoosiin barsiisuudhaaf ba'aniiru. Warra amantoota hin ta'in irraas homaa hin fudhatan. Nuyi dubbii dhugaa kana keessatti hidhata isaanii ta'uudhaaf namoota akkasii kana simannee gargaaruun nuuf hin ta'a. Ani waldaa kiristaanaatiif waan tokko caafeera. Diyootireefis inni gaggeessituu ta'uu barbaadu immoo nu hin dhaga'u. Egaa yoon nufe waan inni hojjetuu fi isani dubbii hundee hin qabne maqaa keenya balleessu hundumaa nan kaasa. Kunumtuu sagoo dinnaan ofiisaatii obboloota warra diidaa dhufan dhaga'uu dide. Warra obboloota kaan dhaga'uu barbaadan immoo dhoowwe. Waldaa kiristaanaa keessaa ni baasa. Yaamichuu koo waan hamaa nakkeessin waan gaarii akkeessi malee. Namni waan gaarii hojjetu kan Waaqayyooti. Namni waan hamaa hojjetu Waaqayyoon hin argine. Namoonni hundinuu waa'ee Demetiroosiif waan gaarii mul'isanii ni dubbatu. Ija dhugaa durattis waan gaariitu dubbatamaaf nus immoo kana mul'ifnee ni dubbanna. Atis inni nuyi mul'ifnee dubbannu kun dhugaa akka ta'e ni beekta. Kanan siif caafullee waan baay'een qaba. Garuu biiriidhaaf qalamiidhaan siif caafuun barbaadu afaaniin walii wajjin akka haasofnuuf dafee si arguunan abdadha. Nagaan siifa ta'u firoonni kee nagaa siif ergu. Tokkuma tokkoon maqaa dhayitii firoota keenyatti nagaa nuuf hima.